на денешен ден во музичката историја.
27 февруари. На денешен ден 1927 година во Детройт е роден Гај Мишел. Неговиот најголем хит Singing the Blues се задржа 10 недели на Билборд. Well, I never felt more like singing the blues, 'cause I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why did you do me this way? 27 февруари 1980 година Doobie Brothers за синглот What a Fool Believers беа наградени со две Греми награди, Спот на годината и Песта на годината. На денешен ден 1980 година Donna Summer е прогласена за најдобар женски рок изведувач за синглот Hot Stuff. Февруари 1980 година наградата најдобра R&B изведба му припадна на Майкл Джексон за песната Don't Stop Till You Get Enough. На денешен ден 1995 година на врвот на Билборд се најде синглот Take a Bow на Мадона.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.